2 Cronici 16 de la 7 la 14. Să ascultăm cuvântul Domnului. În vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și i-a zis: pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Etiopienii și libienii nu alcătuiau oare o oaste mare cu o mulțime de cară și călăreți? Și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijinisei pe el. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceia căror inima este întreaga lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp Asa a apăsat și pe unii din popor. Faptele lui Asa, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraților lui Iuda și Israel. În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul boalei lui n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Asa a dormit cu părinții săi și a murit în al 41-lea an al domniei lui. L-au îngropat în mormântul pe care și-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care îl umpluseră cu mirodenii și mirosuri pregătite după meșteșugul celui ce pregătește mirul, și au ars în cinstea lui foarte multe mirodenii. Amin. Vă rog să păzi locurile. În seara aceasta am să încep un nou set de predici, pe care l-am intitulat Prindeți vulpile mici. Păcate practicate, dar mai puțin predicate. Prindeți vulpile mici, păcate predicate, practicate, dar mai puțin predicate. Și m-am gândit mult la ce să predic în seara aceasta și care va fi primul păcat din acesta cu care voi începe. Și însăși ideea care mi-a venit de a aborda aceste subiecte a venit dintr-o analiză personală a ceea ce eu predic. Și anume, de multe ori amintim câte un păcat, dar trecem peste el foarte rapid. Și m-am gândit că ar fi bine să insistăm asupra unor păcate și apoi să le detailăm. Să ne privim în lumina cuvântului lui Dumnezeu și să vedem unde putem să ne îndreptăm viața, unde putem să ne îndreptăm căile noastre în umblarea noastră cu Domnul. În America este o carte deosebit de bună, un bestseller, o carte scrisă de Stephen Covey, The Seven Habits of Highly Effective People. Este o carte pe care o recomand fiecărui tânăr, aceia care stăpânesc limba engleză și am înțeles că s-a tradus și în limba română. O carte deosebită. Din această carte am reținut o istorisire. Se spune că două nave de război navigau în apropierea coastei oceanului într-o noapte cu ceață. La un moment dat, prin ceața aceea s-au văzut luminile care păreau a fi luminile unei alte nave. Comandantul, capitanul acestor nave de război, și vă dați seama cum poate să fie o navă de război americană, a făcut semn celui care dădea semnalele luminoase prin care ei comunică și a spus: spune-le să schimbe cursul cu 20 de grade, pentru că se părea că acea navă care o vedeau ei nu se mișca deloc și coliziunea era iminentă. Dacă se continua așa, se ciocneau vasele. Și omul acela care dădea semnalele a comunicat lucrul acesta. A primit însă înapoi semnalul: schimbați-vă voi ruta cu 20 de grade. Modificați-vă voi cursul cu 20 de grade. Capitanul apoi a întrebat: dar cine ești tu? Ce grad ai? Și a venit prin semnal din nou: eu sunt marinarul de serviciu. La care capitanul nervos a spus: eu sunt capitanul, schimbați-vă cursul cu 20 de grade. A primit același răspuns: schimbați-vă voi cursul cu 20 de grade. Capitanul furios a spus celui care dădea semnale: spune-le că noi suntem o navă de război, să schimbe cursul cu 20 de grade, este un ordin. Și s-a dat semnalul acela. De la lumina cealaltă a venit semnalul: eu sunt farul de pe țărm. You better change your course. I am the lighthouse. Unde vreau să ajung cu această întâmplare? De multe ori în viața noastră ne încăpățânăm. Sunt unele principii pe care Dumnezeu le-a lăsat ca un far pe țărm. Sunt unele principii pe care dacă le încălcăm, coliziunea vieții noastre este iminentă. Pierderile sunt foarte mari pentru sufletul nostru, pentru viața noastră. Dar trebuie să recunoaștem că de multe ori avem această atitudine a încăpățânării. Și ați ghicit probabil. Păcatul despre care vreau să vorbesc în această seară este păcatul încăpățânării. Poate veți rămâne surprinși. Am căutat să găsesc alt titlu, să-i găsesc păcatul împietririi inimii. Dar m-am uitat și am consultat și alte scrieri și m-am uitat în viața mea și m-am uitat în viața celor din jurul meu, în viața bisericii. Păcătuim încăpățânându-ne. Ne încăpățânăm în viața de familie. Cei care sunteți căsătoriți, suntem căsătoriți, știm asta. Avem câteodată o ambiție din asta, vreau să-i demonstrez că eu am dreptate. Măcar că nu ai, măcar că nu am. Și ne încăpățânăm. Vedeți, există o încăpățânare pozitivă, una bună. Noi trebuie să fim încăpățânați a sluji lui Dumnezeu. Încăpățânați în a ține toate legile lui Dumnezeu. Încăpățânați în ascultarea noastră. Încăpățânați în a urmări binele familiei noastre, în a câștiga pâinea familiilor noastre, în a da o direcție copiilor noștri. În lucrurile acelea trebuie să fim încăpățânați. Problema este însă când ne încăpățânăm împotriva Domnului. Atunci este o problemă. Și exact această problemă vreau să o tratez în mesajul din această seară, numită păcatul încăpățânării. Și l-am ales pentru seara aceasta ca un exemplu pe regele Asa. Un rege bun. De fapt, cei care studiați Biblia și care sunteți atenți la predică și care citiți și versetele mai sus și mai în jos, o să-mi spuneți, nu prea ales bine, frate Crinșor, acest om ca un exemplu, pentru că, uite, în Biblie scrie, chiar în partea stângă a paginii, la versetul 16, 17, spune împăratul Asa n-a lăsat nici măcar pe mamă sa, adică pe bunică sa, de fapt, Maca, să mai fie împărăteasă pentru că făcuse un idol a Astartei. Asa i-a dărâmat idolul pe care l-a făcut praf și l-a ars lângă pârâul Chedron. Dar înălțimile tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul al Domnului în tot timpul vieții lui. Am ales un exemplu greșit, oare? M-am gândit și eu și m-am uitat la versetul acesta și mi-am dat seama că, de fapt, inima lui Asa a fost în tot timpul, a Domnului în tot timpul vieții lui, în sensul că n-a fost închinată idolilor. Și m-am gândit că Asa, din acest punct de vedere, și mai bine stă ca un exemplu pentru noi. Majoritatea din noi nu avem idoli. Inima noastră nu e împărțită la idoli. Dar ne încăpățânăm. Avem această încăpățânare. Și, de fapt, parcă la acest verset a trebuit să termine cu povestirea despre Asa, însă cuvântul Domnului continuă și ne arată acest episod din care reiese încăpățânarea lui Asa. El, în această seară, l-am luat ca un exemplu pentru că a început-o bine. 35 de ani de domnie a lui Asa peste Iuda a fost liniște și pace. Vom vedea când intrăm puțin în predică, vom vedea că, de fapt, Asa a declanșat o reformă în Iuda. A fost un om extraordinar. Și mă gândesc și privesc la Asa, mă gândesc la viața mea, mă gândesc la viața ta. Cum am început-o cu Domnul, cât de bine am fost la început. Cum am renunțat la totul, cât de predat eram în slujba Domnului. Totuși, încăpățânarea lui l-a dus la mormânt. De fapt, există aici în versetul 14, zice, l-au îngropat în mormântul pe care și-l săpase în cetatea lui David. Asa și-a săpat mormântul prin încăpățânarea lui. Cum? Așa și-a săpat mormântul. Asa și-a săpat mormântul, așa și-a săpat mormântul, încăpățânându-se. Și avem această seară să trec peste 5 semne ale încăpățânării. Și ca să nu ofensez pe nimeni, le-am pus la persoana întâi, nu le-am pus la persoana a doua. Pentru că îmi predic în primul rând mie și apoi dumneavoastră. Primul semn că ești pe o cale greșită și că ai tendințe să fii încăpățânat față de Domnul, este următorul, primul semn. Când am o problemă și refuz să apelez la Dumnezeu încercând să o rezolv eu, este un semn sau o dovadă că sunt încăpățânat. Când am o problemă și refuz să apelez la Dumnezeu încercând să o rezolv eu, este un semn că sunt încăpățânat. În primele trei versete vedem că Asa are o problemă după 35 de ani de domnie. În al 36-lea an al domniei lui Asa, Beșa împăratul lui Israel s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit rama ca să nu mai lase pe a lui Asa împăratul lui Iuda să iasă și să intre. Asa a scos argint și aur din vistierile casei Domnului și ale casei împăratului și a trimis soli la Ben-Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damas și a spus să-i spună: să fie un legământ între mine și tine, cum a fost unul între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit argint și aur, du-te și rupe legământul tău cu Beșa, împăratul Israel, ca să se depărteze de la mine. Asta are o problemă, asta se grăbește să o rezolve. Până acum asta însă își rezolva altfel problemele. Omul acesta a fost un exemplu de credincioșie în viața personală. În capitolul 14, versetul 2 spune: Asa a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. Asta este o viață personală dedicată Domnului. A fost un exemplu de credincioșie în familia sa, așa cum am citit, că însăși pe bunică sa, pe mama regină, pe Maca, n-a mai lăsat-o să stea pe poziția ei, ci a dat-o jos pentru că se închina Astarteilor. Omul acesta a știut să-și facă rânduială în familia lui. Apoi omul acesta a fost un exemplu în modul în care a depins de Domnul. Când un milion de oameni a venit împotriva lui, capitolul 14, versetul 9, Zerah, etiopianul, a ieșit împotriva lui cu o știre de un milion de oameni și 300 de care. Și știți ce face Asa atunci? Se roagă. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeului și a zis: Doamne, numai Tu poți veni în ajutorul celui slab și a celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru. Asa este un model de om care știe să alerge la Domnul. El face curățenie în țara lui. Dărâmă idolii. Iată cine este Asa. Nu este un om ca oricare. Este un om care nu este doar sus pe un tron din acesta fizic. Este un om pe înălțimi spirituale, așa cum ești tu, așa cum poate ai fost, așa cum ne vedem noi de multe ori pe înălțimi spirituale. Și în seara aceasta cuvântul ne avertizează să avem grijă. Dar crezi că Satana te lasă în pace? Credeți că Satana s-a mulțumit să lase pe Asa în pace, să aibă liniște, așa cum spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Beșa, împăratul lui Israel, țara din nord, practic frații lor, vine și blochează căile de acces, pune stăpânire pe Rama, o cetate, ca să blocheze pe Iuda să iasă și să intre. A paralizat comerțul, punând bazele unei fortărețe pentru că apoi să cucerească țara. Dragul meu, Satana nu vrea ca eu să mă bucur de libertatea care mi-a dat Domnul, să intru și să ies. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 10:9: Eu am venit ca oile mele să aibă viață din belșug, ele vor avea viață din belșug, ele vor intra și vor ieși și vor găsi pășune. Asta înseamnă libertate. Asta înseamnă că pot să mă mișc în Hristos, asta înseamnă că nu sunt rob. Și exact lucrul acesta vrea să facă Satana, să ne blocheze nouă căile de acces, să ne țină închistați, să ne lege. Să găsească un loc în viața noastră unde să-și pune el un cap de pod, pentru că de acolo să ne poată ataca și să pună stăpânire pe noi. Să găsească acel loc strategic pe care apoi să-l folosească ca o oportunitate ca să intre în viața noastră. Ce trebuia să facă Asa atunci? Și ce trebuia, ce a făcut și înainte? Să cheme pe Domnul Dumnezeul lui. Dar știți ce a făcut? S-a bizuit pe abilitatea lui. Pe abilitatea lui de strateg, de politician, ca să poată să-și rezolve problema. Poate i s-a părut până la urmă privind în spate: oh, nu Domnul m-a ajutat, ci eu am reportat victoriile. A început să ia credit pentru victoriile lui. Așa se întâmplă de multe ori. Credem că suntem deștepți. Credem că după atâția ani de pocăință avem maturitatea deosebită de a putea să ne rezolvăm noi problemele. Asta crede că banii rezolvă problemele. Asta a scos argint și aur din vistăria casei Domnului și i-a dat la Ben-Hadad, împăratul Siriei. Crede că poate să rezolve cu banii. Și noi avem de multe ori tendința să spunem, nu putem să rezolvăm problema asta, că nu avem bani ca să dăm unde trebuie. Apoi asta crede că poate să rezolve cu relațiile lui. O, dacă o să fiu bine cu împăratul Siriei, care de fapt era un dușman de-a lui, o să pot să rezolv problema. Dar n-a putut. Văd în lucrarea mea și vedem fiecare din noi, dacă suntem atenți. Vedem cum oamenii refuză să ceară ajutorul Domnului, să apeleze la ajutorul său. Și pe când poate apelează, este prea târziu. Copilul acela rebel deja a făcut multe. Multe lucruri care nu trebuia făcute. Familia deja atunci când ajunge să ceară ajutor este deja despărțită, nu mai poți să faci nimic și divorțul este iminent. Pentru că la vremea potrivită, poate că am refuzat și ai refuzat să ceri ajutorul Domnului. Ai crezut că poți să rezolvi totul, n-ai vrut să te dai în spectacol, să nu vadă nimeni ce problemă ai, ci să o rezolvi tu. Este primul semn al încăpățânării noastre față de Domnul. Doamne, păzește-ne de asemenea atitudini. Apoi al doilea semn al încăpățânării mele este când mă mulțumesc să rezolv problema doar pe jumătate pentru a da impresia că este rezolvată. Când mă mulțumesc să rezolv problema doar superficial, dacă vreți, pentru a da impresia că e rezolvată toată. Poate mă întrebați, dar de unde reiasă lucrul acesta din Scriptură? Știți de unde reiasă? În vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și i-a zis, pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Cu alte cuvinte, Asa, tu l-ai stârnit pe Siria împotriva lui Israel. Ei erau prieteni, aveau un tratat. L-ai cumpărat cu bani, dar de fapt ei amândoi sunt dușmanii tăi. De fapt, dacă tu te încredeai în Domnul, pe amândoi îi băteai asta. Dar n-ai apelat la mine. N-ai apelat la ajutorul meu. Pentru că dacă apelai pe amândoi, ți-i dădeam în mână. Așa cum te-am dat pe Etiopia și pe Libia. Amândoi erau tăi. Dar ai vrut să pari că ai repurtat o victorie. Și într-adevăr, spune cuvântul lui Dumnezeu, sirienii i-au atacat pe Israel, că ce nu face omul pentru bani, nu? L-a atacat pe Israel, Israel a fugit și Rama a rămas și problema a fost rezolvată. Dar a fost o soluție temporară, n-a fost o soluție permanentă. A fost o soluție de ochii oamenilor, nu așa cum a vrut-o Dumnezeu. Asa, puteai să intri în istorie că a doua oară ai bătut două armate. Puteai să intri în istorie că ai bătut doi împărați mari, dar te-ai mulțumit pe jumătate. Te-ai mulțumit să faci geabul doar pe jumătate. Vedeți, haideți să recunoaștem uneori presiunea celor din jur ne obligă să improvizăm lucruri. Dar nu aceasta este voia lui Dumnezeu. Vă amintiți de Saul? Nu mai venea Samuel. Și trebuia să aducă jertfa și s-a zis, trebuie să aducă, jertfa trebuie să meargă mai departe și o face el. Și vine Samuel și spune, ce ai făcut? Ai lucrat ca un nebun. Ai lucrat ca un nebun. Și spune aici, Samuel, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea, citez eu aici, încăpățânarea, nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Ce ai făcut? Ai cedat presiunii celor din jur. Te-ai mulțumit să rezolvi problema doar pe jumătate, pentru a da impresia că este rezolvată. Dragi părinți, vă cunosc oful. La mulți dintre voi. Dar nu ajunge că ați îndepărtat prietenii care influențează rău pe copiii voștri. Asta e doar jumătate din problema rezolvată. Va trebui să vă asigurați că influența care deja au pus-o copiii aceia a dispărut din inima copilului dumneavoastră. Va trebui să te asiguri că și copilul tău, că și copilul meu nu va fi o influență negativă asupra altora. Nu s-a rezolvat problema doar scoțându-l de acolo. Da, este jumătate din problemă rezolvată, dar trebuie mers până la capăt. Trebuie mers până la capăt. Dragul meu, nu ajunge, tinere dragă, o plimbare la altar, la convenția de tineret. Nu ajung doar lacrimile acelea pe care noi le numim și am să le folosesc exact așa cum le numim, lacrimi de crocodil uneori, pentru că par așa a fi dacă nu urmează apoi o pocăință sinceră. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cine își mărturisește fără de legea și se lasă de ea. Va trebui să abandonezi viața aceea rea, viața aceea urâtă. Va trebui să lași la o parte, pentru că altfel ai făcut geabul doar superficial. Te-ai mulțumit doar cu o lucrare de suprafață. Te-ai mulțumit doar să cumperi casa și să-i dai o văruială pe din afară, dar crăpăturile din interior vor rămâne tot acolo. Va fi doar o cosmetică. Și lucrul acesta este valabil și în slujirea noastră. Ori de câte ori venim și slujim aici, indiferent că cântăm sau predicăm sau facem alt lucru, când inima noastră nu este curată înaintea lui Dumnezeu și vrem să venim aici doar să arătăm că facem și noi ceva, este un semn al încăpățânării, pentru că sfidăm ceea ce Dumnezeu ne cere, să venim înaintea Lui cu o inimă curată. Când venim aici nepregătiți, oricine am fi, chiar dacă cei care cântăm, chiar cei care predicăm, asta este o sfidare la adresa lui Dumnezeu, pentru că facem lucrarea lui Dumnezeu și trebuie să fim pregătiți pentru lucrul acesta, să nu facem un lucru doar de suprafață. Doamne, ajută-ne, Doamne, să vedem lucrurile în adâncime, să nu ne oprim doar la suprafață. Al treilea semn al încăpățânării. Atunci când sunt confruntat cu adevărul mămânii în loc să mă pocăiesc. Atunci când sunt confruntat cu adevărul mămânii în loc să mă pocăiesc. A venit văzătorul Hanani. Omul acesta a venit și i-a spus lui Asa adevărul și i-a spus, pentru că te-ai bizuit pe oameni și nu pe Dumnezeu. De acum încolo va fi război. Și știți care este reacția lui Asa? Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus la închisoare pentru că era înfuriat împotriva lui. Iată, vedem pe treptele acestea, pe semnele acestea, cum împotrivirea lui Asa, încăpățânarea lui Asa crește tot mai mult. Nu-i așa că adevărul uneori doare? Doare. Pe noi bărbații, când soțiile ne spun adevărul, ne doare și mai tare. Parcă ne-a răbit în orgoliul nostru, că ne doare. Și putea să aibă două reacții, o reacție de pocăință, așa cum a avut-o David atunci când a venit Natan la el și a spus, tu ești omul acela. Și David nu l-a pus pe Natan la închisoare. Și David s-a pocăit. Ăsta e om după inima lui Dumnezeu. Omul după inima lui Dumnezeu nu este acela care nu păcătuiește niciodată, pentru că este imposibil să nu păcătuim. Este imposibil. Omul după inima lui Dumnezeu, atunci când este confruntat cu adevărul, se pocăiește, se recunoaște. Nu se mânie, nu sare în sus. Asa însă se mânie pe proroc și îl trimite la închisoare. De fapt, traducerea acolo literară este în casa, în temnița cu butuci, așa cum a stat Ieremia. I-a pus picioarele în butuci să nu mai prorocească niciodată, să nu mai îndrăznească niciodată să-și ridice vocea și să vină cu astfel de mesaje. Pentru că Asa, fraților, era învățat așa cum sunt învățați mulți din jurul nostru, cu mesaje frumoase, care să nu deranjeze cu nimic. Dacă întoarceți foaia puțin înainte, la capitolul 15, Azaria, un alt proroc, s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis, ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Benamin, Domnul este cu voi cât sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Și apoi urmează și spune, dar voi întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Un mesaj extraordinar, un mesaj de încurajare. Și știi ce face Asa? Nu se mânie. Atunci când cineva îți vorbește de bine, nu te mânii. Atunci îți place. După ce a auzit aceste cuvinte și prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a întărit și a îndepărtat urâciunile. Și de fapt titlul de acolo spune, râvna lui Asa. Fraților, ne-am obișnuit cu mesaje frumoase, care să nu ne deranjeze deloc, care să nu ne incomodeze deloc. Citeam o revistă Carisma despre un pastor și n-am să-i spun numele pentru că nu vreau să ofensez pe nimeni. Un pastor la care vă place și atât de frumos să-l asculți. Și cineva m-a întrebat de el, este un tânăr, un pastor prezentabil, foarte frumos vorbește. Și i-a spus acestei sore din biserica noastră, l-ai auzit o dată vorbind de păcat? Și m-a privit în ochi și a spus, știi ce, nu l-am auzit. Și citeam în revista Carisma despre modul în care explodează biserica lui și va ajunge să aibă 40.000 de oameni, de membri, foarte curând. Nu este de aici din California, n-aș vrea să. Și spunea el acolo, secretul este, noi vrem ca fiecare cine vine la biserica noastră să se simtă bine, să simtă că aici este o celebrare a lui Dumnezeu, să plece de aici simțindu-se bine, to feel good about yourself. Fraților, nu acesta este obiectivul casei lui Dumnezeu, să te simți bine. Nimeni nu poate să te încurajeze că ai făcut bine când ai păcătuit. Da, ne simțim bine! Dar știți când te simți bine? Atunci când povara păcatului este luată de pe inima ta, din sufletul tău. Atunci te simți bine. Dar într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu deranjează de multe ori. Și pleci de aici și de câte ori n-ai plecat și spune, ce l-a apucat pe fratele Crișor să ne mustre așa? În seara aceasta vei pleca și vei spune, dar eu n-am auzit niciodată vorbind despre încăpățenare, domnule. Cum și-o permis să aleagă cuvântul acesta. V-am mai spus încă o dată, supărați-vă pe mine, supărați-vă pe noi, dar nu pe Domnul. Dar nu pe Domnul. Atunci când sunt confruntat cu adevărul, mă mâniu în loc să mă pocăiesc. Și asta îl trimite pe proroc la închisoare. A putut el să închidă mesagerul, să-l pună la închisoare. Mesajul însă a fost liber și mesajul s-a împlinit. Mesajul lui Dumnezeu se împlinește, cuvântul Domnului se împlinește. Ori vreau eu, ori nu vreau. Al patrulea semn al încăpățânării, nu mai vreau să am de-a face cu poporul Domnului. Nu mai vreau să am legături cu poporul Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo în versetul 10, partea a doua. Tot în același timp, Asa a apăsat pe unii din popor. Există o diferență și mă gândesc la Asa pentru că omul acesta iubea poporul. Dacă vă uitați în stânga, cei care aveți Biblie deschise, capitolul 15, versetul 9. Uitați ce a făcut Asa atunci în râvna lui. A strâns pe tot Iuda și Benaminul și Benamin din cei din Efraim, din Manase și din Simeon care locuiau printre ei. Căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când a văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el. Când era bine cu Domnul, a strâns pe oameni, iubea părtășia cu poporul lui Dumnezeu, iubea biserica, iubea pe copiii lui Dumnezeu. Dar acum începe să-i apese. Și traducerea acolo, dacă aveți în limba engleză, spune, a început să-i opreseze în mod violent. A început să-i persecute. Când ești în relație cu Dumnezeu, când ai o relație bună cu Dumnezeu, te bucuri ori de câte ori vezi pe frașii și pe surori, te bucuri să mergi la biserică. Dar atunci când este o problemă între tine și Domnul, atunci găsești numai probleme în biserică. Îl vezi pe fratele Gudare, apoi eu știu și pe ăla. Îl vezi pe celălalt, cum să nu știu și pe ăla. Vorbeam cu cineva acum la Chicago, aseară am venit de la Chicago, vorbeam cu cineva și spunea, băi, trebuie să recunosc, dimineața ne adunăm toți la un Starbucks și primii pe care discutăm sunt păstorii. Pastor steak, nu? Folosește poate în loc de biscotii, scufundă în cafea. Totul te deranjează. Toți te deranjează. Nu mai vrei să ai de-a face cu ei. O, românii ăștia, domnule, într-adevăr, suntem noi români așa cum suntem. Nu suntem perfecți, dar nimeni nu e perfect. Pentru că ființa umană e la fel. Și te superi și dacă îți găsești motive să te superi, îți găsești motive din orice. E adevărat. Numai să te setezi așa că vrei să te superi. Nimic nu-i bine, vorbești de rău, te distanțezi de ei. Totul este pierdut. Și asta nu denotă decât dacă privești în inima ta, dacă privești în adâncul tău și e sincer cu tine, atitudinea ta de încăpățânare poate împotriva lui Dumnezeu. Să dea Domnul să nu fie așa. Și apoi al cincilea semn cu care vreau să închei, care este culmea culmelor. Când refuz să cer ajutorul Domnului, chiar atunci când nu mai am nicio altă soluție, sunt încăpățânat împotriva Domnului. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În al 39-lea an al domniei sale, după 3 ani, după ce a încălcat cuvântul lui Dumnezeu. Asta s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea mari dureri. Și uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Chiar în timpul boalei lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Chiar în timpul boalei lui. Păi asta este încăpățânare, fraților. 2 ani de zile, pentru că în al 39-lea an se îmbolnăvește și moare în al 41-lea an. 2 ani de zile supără intens. Și cei care au studiat cuvântul Domnului spune că, de fapt, boala lui a fost gută. suferea de gută, care este o boală provocată de depunerea sărurilor acidului uric în regiunea unor articulații. Umflătura articulațiilor degetului piciorului, care se manifestă prin dureri violente. Știu aici pe cineva care se pricepe la medica și de asta mi-am scris exact cum am citit în dicționar. Asa, ai pus picioarele lui Hanani în butuci să nu mai poată să umble. Și acum Dumnezeu ți-a pus picioarele tale în butuci ca să nu mai poți să umbli. Și chiar atunci, în cei 2 ani pe care Dumnezeu ți-a îngăduit, în dureri mari, în dureri violente, tu, omului Dumnezeu, tu care știai să te rogi, tu care știai să strigi la Domnul pentru ajutor, tu care ai avut mari victoria asta, tu care te-ai evidențiat în poporul lui Iuda ca un om care chem pe Domnul asta, nici măcar acum nu chem pe Domnul Dumnezeul tău. Ce s-a întâmplat cu tine asta? Ce s-a întâmplat cu tine? Ce s-a întâmplat cu mine? Vei spune niciodată, frate Crișor. Într-adevăr, noi nu suntem chiar atât de încăpățânați. Când avem o problemă, strigăm la Domnul. Dar aceasta este, de fapt, culmea încăpățânării, este împietrirea inimii lui asta. Și din punctul acesta de vedere, asta și-a săpat singur mormântul. Fraților, vrem sau nu vrem, ne îndreptăm înspre mormânt, indiferent cine am fi noi. Ieri, așa cum s-a auzit, Ronald Reagan, 93 de ani, mare om de stat, a plecat, a încheiat conturile. Voi încheia și eu conturile, vei încheia și tu conturile, dar cum le vom încheia? Care este atitudinea noastră după 35 de ani de pocăință, după 41 de ani de pocăință, după umblare pe calea lui Dumnezeu? Oare nu cumva am lăsat ca păcate din acestea mici, păcate care nu le băgăm în seamă, să se strecoare în viața noastră? Să ne încăpățânăm în sensul că nu mai vrem să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu? Să lăsăm ca satana să cucerească câte o ramă din viața noastră? Pentru că apoi să poată să ne blocheze ieșirea și intrarea, să ne priveze de libertatea noastră, să ne facă robi? Doamne, binecuvântă Biserica Emanuel și nu îngădui, Doamne, ca acest păcat să se trecoare în viața nimănuia. Și oricare ai fi această seară, poate ești încăpățânat să te predai lui Dumnezeu. Poate te-ai încăpățânat și spui, nu mă predau, nu vreau să-L accept pe Dumnezeu. Aș vrea să spun că Dumnezeu are răbdare cu tine și poate a avut răbdare cu tine zile, ani de-a rândul, așa cum a avut și cu Asa. Din momentul în care Asa a greșit, din al 36-lea an, a avut încă 5 ani în care să se întoarcă, în care să-și revizuiască starea lui, dar n-a făcut-o. Și în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește, cercetează-te tu pe tine însuți, lasă-i pe ceilalți, lasă încăpățânarea altora la o parte, pentru că atunci când vei sta în fața lui Dumnezeu, vei da socoteală nu de ceilalți, vei da socoteală de viața ta și de modul în care tu ți-ai trăit viața, de relația ta cu Dumnezeu. Îl chem pe Dumnezeu atunci când ai o problemă? Te bazezi pe El în orice problemă sau te crezi că tu poți să rezolvi totul? Nu cumva ai căzut în capcana superficialității și faci lucrurile doar pe jumătate, doar de suprafață, doar ca să spui că ai făcut? Nu cumva atunci când ești confruntat cu adevărul, atunci când venim cu groază vine întotdeauna când trebuie să confrunt pe cineva și să-i spun, uite, ai greșit aici. Nu cumva te enervezi? Nu cumva ești tare la cervice, așa cum le spune Ștefan celor care aruncau cu pietre împotriva lui? Nu cumva atitudinea ta față de cei din jurul tău, de semenii tăi, este atitudine nepotrivită? Doamne, binecuvântă-ne în această seară, Doamne, și ferește-ne de toate aceste atitudini. Și fie ca niciun asemenea semn să nu fie văzut atât în viața mea, cât și în viața ta, oricine ai fi. Și faptul că în această seară ai auzit cuvântul Domnului, să fie un îndemn pentru tine, căci Dumnezeu încă mai are răbdare și încă mai este o șansă ca să ne întoarcem și să eliminăm aceste vulpi mici care strică viile mari. Amin.